Әуеде азаттык микрофон алдында мен Маншуга Саутай. Алдағы 15 минутта біз сіздермен өткен аптаның елеулі оқиғаларына тоқталамыз. Сонымен енді террорлық қылмыс жасаған қазақстандықтар азаматтықтан айырылатын болды.
Никакой политической здесь подоплеки нет.
Биыл Алматыдағы шаңырақ оқиғасына 11 жыл толды. Шаңырақ ісі бойынша ұзақ жылдарға сотталғандар мерзімінен бұрын шартты түрде босай алмай жүр.
Исті полный сумма төлеуіміз керек екен. Общий және солидарно 1 600 000 теңге.
Ал Шымкентте Қазақстан тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясының бұрынғы төрағасы Лариса Харькованың үстінен сот басталды.
Государственный заказ, я так это считаю.
Енді осы және де өзге тақырыптарға толығырақ тоқталсақ. Шілденің 11 күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев террорлық қылмыс жасаған адамды азаматтықтан айыру туралы заңға қол қойды. Даулы заң жобасын мамырда парламент мәжілісі, маусымда сенат мақұлдаған. Заң бойынша қылмыстық кодекске елдің өмірлік маңызы бар мүдделеріне ауыр зиян келтіру және аса ауыр террористік қылмыстар жасауға қатысты азаматтықтан айыру түріндегі қосымша жаза тағайындалады. Азаматтықтан айыру жазасы тағайындалатын қылмыстар санатында терроризм актісі, террористік топ құру, оған басшылық ету және оның әрекетіне қатысу, жалдамалылық, Қазақстан президентінің өміріне қол сұғушылық, адамды кепілге алу, геноцид, экоцид, сепаратистік әрекет, экстремистік топ құру және оған басшылық ету, билікті басып алуға конституциялық құрылымды күштеп өзгертуге шақыру, мемлекетке опасыздық жасау сияқты қылмыстар бар. Заңды сынайтындар оның талаптары оппозициялық саясаткерлерге, оның ішінде шетелге кетіп қалған саясаткерлерге қарсы қолданылуы мүмкін дейді. Құқық қорғаушы Евгений Жовтистің пікірінше, өмірлік маңызы бар мүдделер ұғымының мағынасы кең.
Статьи, связанные с различного рода призывами.
Әртүрлі конституциялық өзгерістерге шақыруға байланысты баптар және экстремизм мен терроризмге қатысты заңдар біздің елде саяси бағытта пайдаланылуы мүмкін. Яғни саяси қарсыластарды қуғындау мақсатында. Есімізге түсірейікші, 2011 жылғы жаңа өзен оқиғасынан кейін оппозиция лидерлеріне өткен жылғы жер митингілері белсенділеріне осындай айыптар тағылған. Егер осы баптарға мына жаза қосымша қаралатын болса, сәйкесінше ол саяси мақсаттарда пайдаланылуы мүмкін.
Дейді құқық қорғаушы Евгений Жовтис. Бұған дейін үкіметте заң жобасын таныстырған әділет министрі Марат Бекетаев заңға енгізілетін өзгерістер саяси құралға айналмайтынын, саясаттың қатысы жоғын айтқан.
Никакой политической здесь подоплеки нет.
Мұнда ешқандай саяси астар жоқ, ешқандай саяси мәселемен де байланысы жоқ. Әңгіме террористік әрекетке мүше болған адамдарды елге оралтпау, олардың идеологиясын Қазақстанға жайғызбау туралы болып отыр.
Шілденің 12 күні Шымкентте Қазақстан тәуелсіз кәсіподақтар федерациясының бұрынғы төрағасы Лариса Харькованың үстінен сот басталды. Оған қылмыстық кодекстің 189-шы бабы сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иемденіп алу немесе талан-таражға салу және 190-шы алаяқтық бабы бойынша айып тағылған. Харькованы сотқа берген жәбірленушілер кәсіподақ басшылары Сәуле Әбдібаева мен Сайра Нұрбекова оны кәсіподақтың 15 миллион теңгесін жымқырды деп айыптайды. Ал іс қозғалғалы бері алғаш рет сұхбат берген Харькова өзіне қарсы іс тапсырыспен жасалған деп білетінін айтты.
Всем понятно было, что это был непростой процесс, что это был государственный заказ, я так это считаю.
Лариса Харькова тергеу кезінде тұрғылықты жерінен ешқайда кетпейтіні туралы қолхатпен бостандықта жүруіне рұқсат алған. Қазақстан тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясы 2016 жылғы ақпанның 12 күні құрылған еді. Конфедерацияны тіркеу процесі 10 айға созылған. 2014 жылғы шілдеде кәсіподақтар туралы жаңа заң күшіне енгеннен кейін басшысы Лариса Харькова болған тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясы тіршілігін тоқтатып, амалсыз Қазақстанның тәуелсіз кәсіподақтары конфедерациясы құрылған. Харькованың сөзінше, жаңа конфедерация алдыңғы ұйымның орнына құрылған, бірақ билік Қазақстан тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясына заңды жұмыс істейтін ұйым мәртебесін беруден бас тартқан.
Я не думала, что Казахстан дойдет до такого состояния и примет решение подавить навсегда и больше не было ни у кого желания вновь создавать организации, независимые организации, которые действительно представляют интересы работников.
Сөйтіп 2017 жылғы қаңтардың 4 күні Оңтүстік Қазақстан облысының мамандандырылған экономикалық соты тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясын жою туралы шешім шығарған. Бұдан кейін ертесінде конфедерация құрамына енетін Маңғыстау облысындағы Oil Construction Company компаниясының бірнеше жүз жұмысшысы конфедерацияны тіркеуді талап етіп, ас ішуден бас тартып, наразылық акциясын бастаған. 2 аптадан астам уақыт уақыт жалғасқан жаппай аштық акциясын Oil Construction Company кәсіп одағы жетекшісі Әмин Илеусінов пен еңбек инспекторы Нұрбек Құшақбаев қамауға алынып, Ақтау соты ереуілді заңсыз деп тану туралы шешім шығарғаннан кейін тоқталды. Кейін Астана соты Нұрбек Құшақбаевқа заңсыз ереуілді жалғастыруға арандату айыбымен 2,5 жыл, Әмін Елеусіновке кәсіподақтың сеніп тапсырған қаржысын жымқыру және полицейлерге тіл тигізу, бағынбау және оларға күш қолдану айыптарымен 2 жыл түрме жазасын кескен болатын. Қымбатты тыңдарман, сіздер өткен 7 күннің қорытындысын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншуға Сауытай. Алматыдағы шаңырақ ықшам ауданында жерді заңсыз басып алды деген уәжбен салынған үйлерді сүруге келген билік өкілдері мен арнайы жасақтың тұрғындармен арадағы қақтығыс оқиғасына 11 жыл толды.
Бүгін бәрін талқанда болды жол. Жетеді. Бізге тыныштық берсін. Бізге тыныштық берсін.
Сіздерге не керек?
Бізге тыныштық беру керек. Үйімізді неге бұзады?
2006 жылы 14 шілдеде таңертең сот орындаушыларымен әкімдік өкілдері полиция және арнайы техникалармен шаңырақтағы үйлерді сүру туралы аудандық сот шешімін орындау үшін осы елді мекенге барған. Үйлерін сүруге қарсы жергілікті тұрғындар мен полиция жасақтары арасында бірнеше сағатқа созылған текетірес болып, тұрғындар полицияға жанғыш заты бар шөлмектер мен тас лақтырды. Полиция тұрғындарға үркітетін жарқылдақ граната мен резеңке оқтар атқан. Қақтығыс салдарынан ондаған адам жараланып, денесінің 70% күйік шалған Бостандық ауданының ішкі істер бөлімінің қызметкері 24 жастағы Әсет Бейсенов қаза тапты. жылы қазанда Алматы соты шаңырақтағы жаппай тәртіпсіздікпен Әсет Бейсеновтің өліміне қатысты іс бойынша 4 адам. Арон Атабекті 18 жылға, Құрманғазы Өтегеновті 16 жылға, Ерғанат Тараншиевті 15 жылға, Рүстем Тұяқовты 14 жылға соттады. Олардың барлығы тағылған айыптарды терістейді. Жақтастары оларға тағылған айыптардың қолдан жасалғанын айтады. Тағы 18 адам 3 жылдан шартты жазаға кесілді. 2 әйел 1 жылдан шартты мерзімге сотталып, 1 адам ақталған болатын. Бас еркіндігінен 4 адамның 3-еуі жазаларының 3-тен 1-ін өтеп, мерзімінен бұрын шартты түрде босап шығу мүмкіндігіне ие болды, бірақ оларды мерзімінен бұрын босатудан түрлі сылтаулармен бас тартылып келеді. 15 жылға сотталған 39 жастағы Ерғанат Тараншиевтің әпкесі Шолпан Әбдібақастың айтуынша, оның бір себебі бірнеше адамға ортақ етіп кесілген қаржылай төлем өтелмеген.
Пока ол удоға әлі жазған жоқ, енді осы келесі айда ма, ол удоға жазады. Өйткені исті полный сумма төлеуіміз керек екен. Общий және солидарно 1,600,000 теңге. Общий 21 адамға бөлгенде, общий сотталған 21 адамға солидарны. 21 адам төлесе, каждый 80,000 айналады. Комиссиясы бар ана мынау деген сияқты. Ешкім төлеген жоқ, только Ерғанатқа біз положено жаңағы солидарно дегендегі 1,600,000 Ерғанатқа тиістісі 80,000 біз төледік.
Дит Шолпан Әбдібақас. Сотталғандардың туыстары өзгелер өз үлестерін төлемегенше мерзімінен бұрын босау туралы өтініш қанағаттандырыла қоймас деп алаңдайды.
Хабарласып тұрамыз, каждый четверг та ол жақында жұмысқа шыққан сол түрменің ішінде. Бірақ сол ісі қаралмай жатыр. Оның облысына іліну үшін оған сот кезінде ақша бөлінді ғой оларға 36,000. Сол ақшаны, ол 21 балаға бөлінген ақшаны сол сотта жатқан қазіргі 4 балаға бөліп тұр. А қалған балалар төлемеген. Условнойда жүрген деп ешқайсы төлемеген. Сол штрафтары төленбей отыр қаралмай жатыр олардың проблемасы сол. Ол енді екінші отырысы осы августте болу керек, сол августке дейін штрафын төлей алмай тұрмыз.
Дит Гүлзира Туяқова. Ол 14 жыл мерзімін өтеп жатқан шаңырақ ісі бойынша ең жас сотталушы 34 жастағы Рүстем Туяқовтың әпкесі. Алайда құқық қорғаушы Евгений Жовте заң бойынша ортақ соманы міндетті түрде төлеу қажет емес. Жапа шегуші тараптың міндетті келісімі де керек емес. Бұл істе барлығы биліктің саяси еркі мен қалауына байланысты дейді. Сондай ақ өткен аптада Мәскеудің округтік әскери соты оппозициялық саясаткер Борис Немцовтың өліміне қатысты үкім шығарды. Сот шілденің 13 күні Шешенстан ішкі істер министрлігі Север батальонының бұрынғы сарбазы Заур Дадаевты 20 жылға соттады. Дадаевпен бірге айыпты деп танылған Тамерлан Ескерханов 14 жылға, Анзор Губашев 19, Шадид Губашев 16, Хамзат Бахаев 11 жылға сотталды. Сот Дадаев пен ағайынды Губашевтерді жазасын қатаң режимдегі колонияда өтеуге үкім кесіп, Дадаев пен Ескерхановты әскери атақтары мен ордендерінен айырды. Сонымен қатар барлық сотталушылар айыппұл төлеуге міндеттелді. Бір күн бұрын прокурор Дадаевқа өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын сұраған. Алайда Немцов отбасының адвокаты саясаткер өлімі ашылмаған күйі қалып отыр деп мәлімдеді. Олар Немцовтың өліміне Рамзан Қадыровтың қатысы бар, ал қылмысты нағыз ұйымдастырған адам Ішкі істер министрлігі Север батальонының бұрынғы офицері Руслан Геремеев деген пікірде. Ал Шешенстанның басшысы Рамзан Қадыров сотталушылардың кінәсі күдікті айғақтар арқылы шығарылған бір түрлі үкім деп атады. Қадыровтың бұл комментарийі республика үкіметінің ресми порталында жарияланды. Мәлімдемеде Қадыровтың таңданысын мемлекеттік айыптаушының сотталушылар біріне өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасын сұрауы тудырды делінген. Қадыров осыған ұқсас істер бойынша өмір бойына соттау оқиғаларын бұрын естіп білмегенін айтқан. Оның сөзінше, Ресейдің өзге қалалары мен өңірлерінде шешендерді, кавказдықтарды өлтіру оқиғаларын адам құқығын жақтайтын түрлі құқық қорғаушылар мен басылымдар елемейді. Қадыров бұған қоса Шешенстанға қарсы ақпараттық соғыс жүріп жатқанын айтады. Есте болса, Борис Немцовты 2015 жылы 27 ақпанда Мәскеудің орталығында Кремльге жақын көп үстінде атып өлтіріп кеткен. Сондай-ақ өткен аптада Қытайда 61 жасында диссидент бейбітшілік саласындағы Нобель сыйлығының лауреаты Лиу Сяобоу қайтыс болды. Бірер күн бұрын оның тыныс алу қызметі бұзылғаны хабарланған еді. Дәрігерлер оны хал үстінде жатыр деген, ал туыстары оны жасанды жолмен демалдыру аппаратына жатқызудан бас тартқан. Бір ай бұрын түрмеде жатқан Лиу Сяобоның бауыр қатерлі ісігіне шалдыққаны анықталып, оны ауруханаға шығарған болатын. Өткен аптада Қытайға барып, Сяобоны қараған шетелдік дәрігерлер оны шетелде емдету үшін шақпен алып жүруге болады деген, бірақ Қытай үкіметі оған рұқсат беруден бас тартқан. 1989 жылы Пекиндегі Тяньаньмэнь алаңында демократиялық өзгерістерді қолдайтын шерулерге қатысқан Лю Сяобо 2009 жылы Хартия 08 манифестін жасасқаны үшін мемлекетке қарсы әрекеттер жасады деп айыпталып 11 жылға сотталған болатын. Лю Сяобо 2010 жылы реформаны бұлжытпай және бейбіт насихаттаған үшін бейбітшілік саласындағы Нобель сыйлығын иеленген. Бірақ ол түрмеде отырғандықтан Ослода өткен марапаттау салтанатына бара алмады. Туыстарына да ол сыйлықты алуға рұқсат берілмеді. Қымбатты тыңдарман, бүгінге осы. 2007 жылдың 28 аптасының барысы осындай оқиғалармен есте қалды. Ал мен өздеріңізбен әзірге қоштасамын. Азаттықтың күнделікті хабарларын сайтымыздан және әлеуметтік желілердегі барлық платформаларынан оқып, көріп, естіп жүруді ұмытпағайсыздар.